ora 21 aici Radio Europa Liberă.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Încrederea este europenilor în democrație s-a erodat în perioada actualei crize globale financiare, potrivit unui raport al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare.
Iar potrivit raportului, moldovenii sunt printre est-europenii cei mai nemulțumiți de viața lor.
Cultură și politică, o rubrică de Victor Eschenazi Moroșan.
Și procesul fostului premier de la Kiev pentru abuz de putere se amână pentru săptămâna viitoare. Începem cu știrile Europei Libere.
Voturile pentru echipa de consilier municipal vor fi renumărate, așa cum a vrut primarul liberal reales Dorin Chirtoacă. Decizia a fost luată astăzi de Curtea Supremă de Justiție, care a respins obiecțiile PCRM. Comuniștii au potrivit rezultatelor oficiale de la 5 iunie majoritatea în Consiliul Municipal, dar liberalii lui Chirtoacă susțin că rezultatul real a fost altul. Nu este limpede când ar putea începe renumărarea. Între timp, Curtea de Apel de la Chișinău a amânat o decizie în altă cerere de renumărare depusă de comuniști, anume a votului din 19 iunie pentru postul de primar. Comuniștii susțin că Igor Dodon, nu Dorin Chirtoacă, a câștigat turul al doilea. Ministrul Educației Mihai Șleahtițchi a dezmințit informația lansată de președintele interimar Marian Lupu, cum că guvernul ar pregăti în secret concedierea a mii de cadre didactice. Potrivit site-ului Unimedia, Șleahtițchi a spus că reducerea posturilor vacante, 24.000 la număr, se referă la pozițiile neocupate de personalul auxiliar din școli. Ministrul liberal-democrat a numit afirmațiile lui Marian Lupu irresponsabile și a îndemnat pe dascăl să nu le bage în seamă. Parlamentul Greciei a aprobat astăzi prima parte a unui nou program de austeritate cerut de Fondul Monetar Internațional și Uniunea Europeană. Pachetul de reduceri bugetare pe 5 ani în valoare de 28 de miliarde de euro a primit votul a 155 de deputați, iar 138 au votat împotrivă. Mâine, deputații ar urma să voteze alte reduceri și un program de privatizare. În timpul dezbaterilor de astăzi din Parlament, centrul capitalei elene a fost din nou scena unor proteste violente. Poliția spune că 30 de demonstranți au atacat cu bâte și rănci clădirea Ministerului de Finanțe, spărgând geamuri la parter și la etajul întâi. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a spus că misiunea americanilor în Afganistan poate fi încununată de succes, dar el nu este pregătit să declare de pe acum victoria.
The tide of war is receding. We have shifted to a transition phase.
Vorbind la o conferință de presă la Casa Albă, Obama a spus că progresele de până acum din Afganistan îi permit să înceapă retragerea trupelor americane. Anul trecut, președintele a anunțat că până la sfârșitul verii anului 2012 vor veni acasă 33.000 de militari, primii 10.000 urmând să plece din Afganistan înaintea sfârșitului anului curent. În declarațiile de astăzi, președintele Obama a promis că Statele Unite vor menține presiunile asupra rețelei teroriste Al-Qaeda. Franța a devenit prima țară din NATO care recunoaște că a înarmat rebelii din Libia. Colonelul de armată Thierry Burkhardt a spus astăzi că luna aceasta militarii francezi au parașutat arme unei unități a rebelilor încercuite de trupele guvernamentale în vestul Libiei. Ofițerul francez a spus că rebelii au primit arme de asalt, mitraliere, lansatoare de grenade și muniție.
Au fost știrile de la această oră. Pentru mai multe știri, analize, comentarii și interviuri vă recomandăm pagina noastră de internet, unde vă oferim și materiale video, galerii foto și un forum la care vă invităm să vă spuneți părerea despre cum credeți că va funcționa primăria Chișinăului cu un primar liberal și cu un consiliu în care opoziția are mai multe voturi, cel puțin până acum.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Curtea Supremă de Justiție a decis astăzi renumărarea voturilor pentru Consiliul Municipal Chișinău, relatează Valentina Ursu.
După aproape trei ore de dezbateri, Curtea Supremă de Justiție a respins recursul Partidului Comuniștilor privind anularea deciziei Curții de Apel care a permis renumărarea voturilor pentru Consiliul Municipal Chișinău. Astfel, în urma deciziei luate astăzi de magistrați, buletinele de vot pentru CMC vor fi renumărate. Partidul Liberal a fost cel care a cerut renumărarea voturilor exprimate pe 5 iunie. Liberalii cred că în urma renumărării buletinelor de vot, comuniștii ar putea pierde mandatul care le atribuie majoritatea în Consiliul Consiliul Municipal Chișinău. În urma alegerilor din 5 iunie, PCRM a acumulat 26 de mandate, PL 17 mandate de consilier, PLDM 7 mandate, iar PD un singur mandat. După ședință, ambele părți au declarat că se vor conforma deciziei Curții Supreme de Justiție. Pavel Midrigan, juristul Partidului Comuniștilor la Curtea Supremă de Justiție, a spus că a așteptat o altă hotărâre pentru că ar fi prezentat destule probe, dar, așa cum spune el, se vor conforma hotărârii instanței de judecată. Curtea Supremă de Justiție a emis o hotărâre legală și întemeiată. Este declarația juristului Partidului Liberal, Ion Casian. El spune că a așteptat o astfel de decizie. Iulian Balan, președintele Consiliului Electoral de Circumscripție Chișinău, a sugerat că renumărarea ar putea să nu aducă nimic nou. Consiliul Electoral de Circumscripție urmează să anunțe cât de curând posibil când va începe procesul de renumărare al voturilor. Cel mai probabil, startul renumărării se va da mâine sau cel târziu vineri. Procedura va costa 1.300.000 de lei. Analistul politic Igor Boțan crede că a triumfat suspiciunea, iar miza este foarte mare, căci se poate schimba culoarea majorității din roșu în pestriț în Consiliul Municipal Chișinău. Igor Boțan spune că decizia în alte instanțe este una corectă. Între timp am aflat că o altă curte, Curtea de Apel Chișinău, va examina mâine recursul Partidului Comuniștilor la decizia de validare a mandatului de primar al Chișinăului al lui Dorin Chertoacă. Săptămâna trecută, judecătoria sectorului centru a validat mandatul candidatului liberal la funcția de primar al capitalei Dorin Chertoacă, iar comuniștii au făcut recurs în instanța superioară. Valentina Ursu pentru Radio Europa Liberă.
Sprijinul est-europenilor pentru democrație a scăzut în perioada actualei crize financiare globale. Este concluzia unui raport realizat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Banca Mondială și intitulat Viața în tranziție. În cele 34 de țări în care a fost făcut sondajul de opinie, inclusiv în Moldova, mai puțin de 50% dintre cei intervievați preferă în mod limpede democrația.
Întreaga regiune a avut nevoie de un ajutor financiar internațional de peste 100 de miliarde de dolari în credite de la Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială. Printre țările cele mai afectate de măsurile de austeritate necesare se numără România, Lituania și Letonia, unde, potrivit raportului, și satisfacția față de viața pe care o duc oamenii din aceste țări a scăzut față de anul 2006. Cei mai nemulțumiți de viața lor sunt românii, ungurii și armenii, iar cei mai mulțumiți sunt slovenii, tagicii și uzbeci.
În 9 din cele 10 țări est-europene admise în Uniunea Europeană, raportul constată o atitudine mai negativă față de democrație și față de economia de piață, singura excepție fiind aici Bulgaria. Sprijinul pentru democrație este de 80% în Suedia, Germania, Franța, Marea Britanie și Italia, iar dintre țările din fosta Uniune Sovietică, procentajele cele mai mari, de 70%, sunt înregistrate în Georgia, Armenia, Tajikistan și Uzbekistan.
În Moldova, 30% dintre cei intervievați sunt mulțumiți de viața lor. Media în regiune este cu 10% mai mare, iar în Europa Occidentală de 72%. Moldovenii sunt totuși mai mulțumiți acum decât erau în urmă cu 5 ani, în 2006. Moldovenii au și încredere că viitorul va fi mai bun, o tendință pe care studiul a remarcat-o în întreaga regiune.
52% dintre moldovenii intervievați sprijină economia de piață și democrația, dar nu neapărat împreună, adică dintre aceștia unii sunt înclinați să fie în favoarea unei economii de piață, dar împreună cu un sistem autoritar de conducere sau, dimpotrivă, în favoarea unor instituții democratice, dar susținute de o economie planificată.
Și moldovenii sunt plasați pe primele 10 poziții în acest studiu la capitolul încredere generală, în alți oameni sau în instituții. De cea mai mare încredere se bucură armata, investitorii străini și instituțiile religioase, chiar dacă încrederea față de biserici a scăzut puțin din 2006 încoace.
Și încă o tendință pozitivă, Moldova are cea mai rapidă creștere a satisfacției oamenilor față de serviciile publice din întreaga regiune, chiar dacă indexul corupției continuă să fie foarte ridicat.
Un ultim punct interesant al raportului Berce al Băncii Mondiale, peste o treime din moldoveni ar vrea ca guvernul lor să cheltuiască mai mulți bani publici pe sănătate, educație, pensii și pentru ajutorarea săracilor. 12% dintre cei intervievați ar fi dispuși să plătească taxe mai mari, dacă banii lor ar merge în aceste direcții.
La un tribunal din Kiev a avut loc astăzi a treia înfățișare în procesul fostului premier ucrainian Iulia Timoshenko, acuzată de abuz de putere într-o înțelegere cu Rusia pe tema gazelor naturale din 2009. Procurorii spun că ea ar fi păgubit statul cu 190 de milioane de dolari și riscă să fie condamnată la 10 ani de închisoare. Astăzi, în fața camerelor de luat vederi care transmiteau ședința tribunalului în direct, Timoshenko s-a arătat sfidătoare și combativă, refuzând să se ridice în picioare la intrarea judecătorului Rodion Kiriev. Timoshenko a spus că oamenii se ridică în picioare la tribunal, dar locul unde se află ea nu este tribunal, ci o farsă. Timoshenko s-a plâns apoi că instanța i-a ignorat toate cererile, după cum ar fi ignorat și Constituția țării. Lidera opoziției ucrainiene și-a repetat acuzația că procesul este motivat politic și în spatele lui se află președintele Viktor Yanukovych.
А це є департамент адміністрації президента, і ви виконуєте політичні замовлення.
Acesta nu este tribunal, ci departament al administrației prezidențiale, iar dumneavoastră îndepliniți un ordin politic, a spus Timoshenko, adresându-se judecătorului. Acuzata a refuzat să-i răspundă însă judecătorului când acesta i s-a adresat direct, iar Kiriev a părut adesea intimidat de declarațiile ei dure. La o audiere de săptămâna trecută, Timoshenko ceruse ca judecătorul să fie înlocuit. La scurt timp după tirada de astăzi a fostului premier, judecătorul a suspendat ședința până la 4 iulie, spunând că apărarea are nevoie de timp pentru a studia acuzațiile. Dar la ieșirea din sală, Timoshenko a declarat presei că n-are de gând să meargă la tribunal la 4 iulie, întrucât la acea dată se va afla în Statele Unite, pentru că va depune acolo mărturie într-un proces pe care ea l-a pornit împotriva magnatului ucrainian al energeticii Dmitro Firtaș. Agenția DPA scrie însă că Timoshenko are interdicție de călătorie și că în ultimele luni a fost împiedicată de procurori să meargă nu doar în străinătate, ci și în orașe de provincie din Ucraina. Timoshenko și Firtaș se ceartă de multă vreme pe tema deciziei fostului premier de a transfera în vistieria statului sute de milioane de dolari obținuți din gazele naturale administrate de companiile oligarhului. La ieșirea din ședința de astăzi, Timoshenko a fost întâmpinată de 200 de suporteri ai partidului ei. Unii dintre ei și-au ridicat corturi în fața tribunalului, probabil în amintirea proteștelor din timpul așa-numitei Revoluției Portocalii. Ieri, într-un interviu televizat, președintele Ucrainei, Viktor Yanukovych, a spus că Timoshenko folosește la tribunal o metodă de apărare pur politică și că el dorește ca procesul să fie deschis și transparent.
Pentru prima dată în istoria Fondului Monetar Internațional, această importantă instituție financiară globală va avea de luna viitoare în fruntea ei o femeie, franțuzoaica Christine Lagarde, fost ministru de finanțe în guvernele de centru-dreapta de la Paris. De la Washington, Valeriu Sela.
La puțin timp după preluarea funcției, la 5 iulie, Christine Lagarde se va vedea confruntată cu coordonarea eforturilor vizând rezolvarea crizei financiare din Grecia. Lagarde a cerut Atenei să continue măsurile de austeritate nepopulare ca o condiție pentru sprijin din partea Fondului Monetar Internațional și Uniunii Europene. Ea a făcut apel la unitate politică în Grecia pentru depășirea crizei. Christine Lagarde, care are 55 de ani, devine prima femeie la conducerea Fondului Monetar Internațional. Ea se bucură de renume ca un foarte bun negociator, apt să încheie înțelegeri în condiții dificile. Opțiunea pentru candidata franceză nu a fost făcută cu ușurință, în condițiile în care țări în dezvoltare sunt nemulțumite de faptul că fondul a fost condus de la înființare de un european, în timp ce Banca Mondială a fost condusă de un american. Experți financiari arată că doamna Lagarde va trebui să dovedească că deciziile vizând ajutorarea unor țări europene în dificultate nu sunt motivate politic. De asemenea, fondul ar putea fi confruntat cu pierderi masive pentru că a efectuat împrumuturi riscante. Doar Grecia a primit 30 de miliarde de euro. Alți specialiști spun că noua președintă trebuie să introducă în organizație un sistem de numiri bazat pe merit, referindu-se prin contrast în special la faptul că, prin tradiție, funcția de vicepreședinte aparține unui american. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, prezentată de la Praga în această seară de Mircea Țicudean și Oana Serafim.
În minutele următoare, o nouă rubrică de cultură și politică despre cărți și uitare în legătură cu pogromul evreilor din Iași, de la care se împlinesc 70 de ani.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate pe internet oricând la cerere la europalibera.org, unde așteptăm mereu și comentariile și opiniile dumneavoastră.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Bulgaria, țară membră în Uniunea Europeană din 2007, este considerată în două recente rapoarte americane, unul despre democrație, altul despre traficul de persoane, drept țară care n-a înregistrat progrese în ultimul timp. De la Sofia Petiu Petkov.
Raportul anual Seren Transiție 2011, elaborat de cunoscută organizație non-guvernamentală americană Freedom House, constată că Bulgaria este mai prost în comparație cu situația din 2009 după criteriul Guvernare Democrată Națională. Din țările membre ale Uniunii Europene, identică este numai evoluție în Ungaria. Cele două țări apar împreună cu alte 10 foste state comuniste în lista celor care nu au realizat progrese la capitolul stare generală a democrației. Din acest grup mai fac parte Albania, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Bosnia-Herțegovina, Kosovo, Macedonia, Muntenegru, Rusia și Ucraina. În raport se arată că din 2003 nu au intervenit modificări pozitive în procesul electoral din Bulgaria. Deteriorarea mediilor bulgare s-a oprit la nivelul din 2008. În ultimii 5 ani nu au fost remarcate progrese la capitolul democratizare guvernării locale. Independență, justiție și combaterea corupției au înghețat în ghilimele la nivelul anului 2008. Și nou raport al Departamentului de Stat american dedicat traficului internațional de persoane conține aprecieri negative la adresa Bulgariei. Ea face parte din grupul de țări ce nu acoperă standardele minime pentru combaterea comerțului cu ființe umane. Numai 30 din total de 184 de țări analizate intră la categoria celor care participă într-un mod activ la combaterea traficului de persoane. Bulgaria se numără printre puținele țări membre ale Uniunii Europene care fac parte din cea de-a doua categorie. În raport se arată că guvernul bulgar depune eforturi susținute în această direcție, dar rezultatele sunt insuficiente. A fost elaborat un mecanism național pentru ajutorarea victimelor, au fost alocate fonduri mai mari copiilor victime ale traficului. O problemă nerezolvată rămâne implicarea unor funcționari de stat în comerțul cu ființe umane. Numai 40% din cei condamnați intră la închisoare. Petiu Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Rusia a întrerupt la miezul nopții livrările de electricitate către Belarus, pentru că Republica Vecină nu și-a plătit o datorie de peste 20 de milioane de dolari. Măsura în sine nu va fi simțită de consumatorul de rând, pentru că Belarus importă nu mai mult de 12% din necesarul de electricitate din Rusia. Dar este încă un semn al crizei economice grave în care se află această țară, dar și a crizei în care se află relațiile dintre Moscova și Minsk. Ileana Giurchescu are mai multe informații.
Purtătorul de cuvânt al firmei de stat Interao US a precizat că firma sa speră să poată relua cât mai repede livrările. Anton Nazarov a spus că relațiile cu Belarus sunt constructive în continuare, că negocierile s-ar putea încheia în scurt timp, dar că pentru moment firma sistează livrările de electricitate. În replică, firma Bel Energo declară că ar putea achita datoria dacă ar putea găsi rublele necesare. În acest moment, Belarus trece prin cea mai severă criză financiară din istoria postsovietică a Republicii. Rubla locală a pierdut aproape jumătate din valoare, iar valuta forte, între care și rubla rusească, au dispărut aproape de pe piață. Rusia a redus încă de la începutul lunii livrările de electricitate, așteptând ca partenerul Belarus să-și plătească datoria. Economista Tatiana Manionok a declarat Europei Libere că suspendarea livrărilor în sine nu este nicio tragedie. Industria va continua să funcționeze normal, consumatorii vor avea electricitate, dar, pe termen lung, consecințele ar putea fi dramatice pentru economia belarusă. Rusia a susținut ani de zile financiar economia belarusă. Până și astăzi, Belarus plătește pentru gaz, de exemplu, un sfert din prețul plătit de alți clienți europeni ai Rusiei. Simultan însă, Rusia încearcă să preia controlul asupra unor ramuri cheie ale economiei belaruse. Săptămâna trecută s-a anunțat oficial că regimul de la Minsk este dispus acum să cedeze Rusiei controlul asupra întregii rețele de gazoducte, desigur, contra unei sume respectabile de 2,5 miliarde de dolari. Pe de altă parte însă, Rusia este cea care a negociat la începutul lunii un credit pentru Belarus de 3 miliarde de dolari. O relație destul de complicată între doi parteneri foarte apropiați.
A relatat Ileana Giurchescu.
Cultură și politică. rubrică de Victor Eschenazi Moroșan. În 1903, după un celebru și de tristă amintire, pogrom împotriva evreilor de la Chișinău, în cursul căruia au fost omorâte 49 de persoane, rănite alte peste 500 și jefuite câteva mii de case și magazine, Leon Tolstoi, binecunoscutul scriitor rus, declara public: am simțit nu numai un sentiment de milă pentru victimele nevinovate ale bestialității, ci și un sentiment de uimire pentru gradul de îndobitocire a acestor creștini fățarnici și un dezgust fără margini și cea mai profundă scârbă pentru oamenii așa ziși culți care ațâță masa. Am fost însă îngrozit mai ales de instigatorul măcelului, de guvernul nostru, de preoțimea lui care prostește și fanatizează oamenii, de banda avidă de jafuri a funcționarilor săi. Violențele de la Chișinău sunt o urmare directă a minciunii și violențelor exercitate cu atâta persistență de către guvernul rusesc. În pogromul declanșat la Iași la ordinul lui Ion Antonescu, exact cu 70 de ani în urmă, la 29 iunie 1941, numărul victimelor sălbăticiei era estimat la peste 14.000 de morți, dar practic nicio voce a conștiinței nu s-a auzit pentru a condamna ororile petrecute. Nu se aude nici până astăzi. Păstrez în bibliotecă o carte rară, practic uitată, publicată în 1947, în care, pe parcursul a 150 de pagini, publicistul Ilu Udo făcea o paralelă între pogromul și evenimentele ulterioare lui de la Chișinău în epoca țaristă și cel de la Iași și din nou desfășurările ulterioare. O carte intitulată simplu, Din ordinul cui? În parte sursă istorică, fiindcă readuce în lumină diverse documente de epocă, în parte un pamflet neiertător la adresa călăilor și a celor care în 1947 negau orice responsabilitate și amânau, parcă sinedie, procesul ce fusese intentat vinovaților imediat după încheierea războiului. Ce s-a făcut în genere cu toți civilii și militarii care au prădat și ucis înainte de pogrom, în timpul pogromului, pe străzi, la chestură, în gara Iași, în vagoane, la podul Iloaiei și Târgul Frumos? Sunt mulți, prea mulți criminali, dar victime sunt mai puține și vina a cui e? A impresiilor, a ambianței, a deformărilor vizuale, a normativelor sau poate o fi a evreilor, scria Iludo, utilizând între ghilimele terminologia din documentele oficiale antoneștiene. Știm că azi, mai mult ca oricând, lumea nu ne iubește, continua el, și mai știm și de ce nu ne iubește, fiindcă trăim, fiindcă am scăpat. Dar ce au toate acestea de a face cu justiția? Ce legătură poate fi între sentimentele ambianței, care regretă că execuția n-a fost făcută într-un stil mai mare, și datoria justiției de a face lumină? Justiției îi cerem numai justiție. Justiție nu pentru a da satisfacție evreilor, ci pentru însuși prestigiul unei justiții cu adevărat democratic, care este datoare să arate mulțimilor că dreptatea în țara românească nu mai este un instrument la îndemâna unor privilegiați care până mai ieri dispuneau de viața și avutul evreilor. Justiția are ea cea din tâi grijă să se inspire din principiile de dreptate și egalitate care stau la temelia democrației, am încheiat citatul. Nu căutați Din ordinul cui, după știința mea, nu a fost niciodată reeditată. Este adevărat, sesiunile științifice dedicate pogromului de la Iași se succed cu regularitate în fiecare an, cu participarea unor universitari și din ce în ce mai puțin, azi foarte bătrâni, supraviețuitori. Se succed parcă într-o atmosferă de tăcere vinovată și de ignorare aproape totală din partea presei. Așa s-a petrecut și anul acesta, când la Iași a mai avut loc o sesiune internațională științifică despre care am aflat grație unui blog. Iar celor câțiva supraviețuitori le-au fost acordate decorații. Decorații peste oror, cum titra ziarul de Iași, anunțând că au fost făcuți și cetățeni de onoare, dar că, citesc din nou, în ciuda amplorii sale, tragicul eveniment nu este nicăieri pomenit în programa școlară.
Советского руководства в связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачевым Михаилом Сергеевичем.
We did not want to see a coup backed by the KGB and the military. It's also important to know that coups can fail.
Говорят, что я приехал в другую страну. Я с этим согласен.
Follow. Parlamentul Republicii Moldova a atins vârful. Unanim a adoptat declarația despre independența Republicii Moldova.
1991, 20 de ani de iluzii pierdute. Vizitați o pagină specială pe internet la www.europalibera.org.
Presa din România de astăzi continuă să scrie despre declarațiile președintelui Traian Băsescu referitoare la rolul regelui Mihai în istoria recentă a României, dar unul din cotidiane scrie și despre negocierile de la Moscova pe tema transnistreană, negocieri eșuate, relatează Tania Radu.
O știre apărută pe pagina electronică a ziarului România Liberă arată de ce a eșuat reuniunea de la Moscova din 21 iunie, în care s-a încercat un consens pe reluarea, după 6 ani, a negocierilor în format 5+2 privind din Transnistria. Explicația s-ar afla în declarația auto-intitulatului ministru transnistrean de externe, Vladimir Iastrebceac. În opinia lui, participanții la reuniune nu trebuiau să pornească de la premiza unui statut al Transnistriei în cadrul unei Moldove integre teritorial, ci doar să mediteze asupra celui mai potrivit statut pentru regiunea separatistă. Se mai arată în România Liberă. Cei mai fanatici suporteri ai președintelui Traian Băsescu s-au discreditat odată cu obiectul adorației lor, scrie Ion Meioniță în editorialul ziarului Adevărul. Alăturat și Andrei Pleșu mărturisește că nu-și mai poate conserva stima pentru calitățile de politician ale lui Băsescu după, cităm, ieșirea inexplicabilă, inutilă, ridicolă, grosolană de săptămâna trecută împotriva regelui Mihai. În săptămânalul 22, Ion Vianu identifică o contradicție între poziția de acum a președintelui și condamnarea, acum câțiva ani, a comunismului în fața Parlamentului României. În acel raport, comisia condusă de profesorul Vladimir Tismănanu stabilise că regele a fost forțat să abdice. Acum, cităm din Ion Vianu, domnul Băsescu spune că regele a trădat, iar domnul Tismănanu declară că opinia sa diferă de cea a președintelui doar din punct de vedere stilistic, am încheiat citatul. Ion Vianu mai vede în declarațiile lui Băsescu și faptul că ar fi atras de tipul de guvernare autocratică al mareșalului Ion Antonescu, pe care îl prețuiește ca militar, uitând că, cităm din Ion Vianu, poartă vina morală a unor exterminări în masă. Se mai arată în acest articol. Tot în săptămânalul 22, Andrei Cornea comentează melancolic. Dacă Traian Băsescu n-ar fi gafat săptămâna trecută în felul în care a comentat rolul regelui Mihai în Holocaust și actul aplicării din 47, am fi avut mai mult timp să comentăm felul în care atât opoziția și UDMR, cât și Curtea Constituțională au respins propunerea ale președintelui pentru noua împărțire administrativă și pentru noua Constituție. Dar, mai spune Andrei Cornea, așa e la noi. Ne inflamăm pentru câteva vorbe, ce e drept, nedrepte și fără discernământ, făcându-ne că uităm de ceea ce este într-adevăr important. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
O avem astăzi ca invitată pe Lucia Bacalu de la Expresul de Ungheni.
Anul 2011, în comparație cu 2010, este mai puțin favorabil pentru agricultură. Declarația aparține lui Iurie Vrabe, președintele Asociației Producătorilor Agricole Uncalnis din Ungheni. Primăvara a fost secetoasă și rece, astfel că majoritatea culturile agricole au fost stresate și nu s-au dezvoltat așa cum ar fi trebuit, ne-a spus dânsul pentru Expresul de Ungheni. Referindu-se la roada propriu-zisă a culturilor cerealiere, Iurie Vrabe a remarcat că va fi bunicică, adică nici foarte bună, nici proastă. Ungheniu a fost primul oraș din Republica Moldova care s-a debarasat de numele sovietice ale străzilor, revenind la cele ce țin de istoria neamului. Acest lucru s-a întâmplat cu aproape 22 de ani în urmă, iar inițiativa i-a aparținut pictorului Mihai Mereanu, pe atunci locuitor al orașului Ungheni. A fost un mare răsunet pentru toată Republica, susține dânsul. Amintirile domniei sale sunt publicate în numărul de vineri al Expresului de Ungheni. După 3 luni de studii intense, 19 militari care își îndeplinesc serviciu prin contract contract și ofițeri în rezervă din orașul Ungheni s-au mai ales cu câte o diplomă. Este vorba de diplome de calificare profesională suplimentare care le-au fost emanate de însuși consilierul pe probleme militare și politice a misiunii OSCE Moldova, Maurice Dunan.
Cu recomandările din presa de mâine punem punct emisiunii noastre. Mircea Țicudean și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați!